And he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Break Test, ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Δρεάδη.
What the going on?
Φίλες και φίλοι του Break Test, καλώς ήρθατε. Είναι η μισάωρη ενημέρωσή σας από τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είμαι ο Κώστας Λεώνης.
Είμαι η Μαρία Ανδρεάδη.
Και σήμερα θα μιλήσουμε για...
Απ' όλα.
Λίγο απ' όλα. Δεν έχουμε Φόρμουλα 1, δεν έχουμε αυστηρό πρωτόκολλο. Οπότε θα μιλήσουμε και λίγο πολύ για τι έγινε στο μηχανοκίνητο αθλητισμό την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι να σας πούμε τα νέα, τα νέα μπορείτε να τα διαβάσετε. Αλλά για να σχολιάσουμε τα νέα. Να κάνουμε λίγο σουσού με τα νέα.
Κυρίως αυτό, γιατί νομίζω ότι όλοι χρειάζεται να ακούσετε την άποψη τη δικιά μας, την αποψάρα μας σε αυτό το podcast.
Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τι είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, γιατί η Μαρία πάλι έλειπε σε ταξίδι.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εσύ πρέπει να μας πεις τι έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, γιατί ξέρεις, εγώ τα είδα λίγο κατόπιν εορτή, στα διάβασα.
Λοιπόν, εγώ έκανα προθέρμανση για τα ξενύχτια που έχουμε στο Las Vegas. Έκανα ξενυχτάκι ωραίο, Σάββατο προς Κυριακή, για το 72ο Grand Prix στο Μακάο.
Μακάου.
Λοιπόν, είναι ένας πολύ ιστορικός αγώνας για τα μικρά μονοθέσια, για τις μικρές κατηγορίες. Προφανώς, 72 χρόνια δεν γίνεται για αυτό το λόγο. Ξεκίνησε πάρα πολύ ταπεινά. Ξεκίνησε, Μαρία, ως κυνήγι θησαυρού.
Ναι, κάθε πληροφορία που μαθαίνω για αυτή τη διοργάνωση είναι έκπληξη για μένα, να ξέρεις.
Λοιπόν, είχαν μια διαδρομή που δεν ήταν καν ασφαλτοστρωμένη. Κάνανε κυνήγι θησαυρού και είπαν εκεί πέρα, όπως κάνανε διοργάνωση, θα είναι ωραία διαδρομή να κάνουμε και ένα αγώνα εκεί πέρα, και κάναν οι ντόπιοι ένα αγώνα εκεί πέρα. Άλλες εποχές, αυθόρμητες εποχές της αυτοκίνησης και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το φοβερό σε αυτήν την ιστορία είναι ότι η χάραξη δεν έχει αλλάξει από τότε. Έχει παραμείνει ακριβώς η ίδια. Το οποίο είναι το παγκόσμιο ρεκόρ του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Δεν υπάρχει άλλη πίστα που να έχει μείνει ακριβώς η ίδια σε χάραξη τόσο πολλά χρόνια.
Και σε πολύ μεγάλο βαθμό και ο βαθμός επικινδυνότητας έχει παραμείνει ίδιος, έτσι. Παρά την ασφάλεια των μονοθεσιών, βλέπουμε συνέχεια και συγκρούσεις. Μπορεί όχι τόσο σφοδρές όσο σαφώς τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πάλι έχουμε ατυχήματα. Είναι μια απρόβλεπτη σχετικά διαδρομή για τους οδηγούς.
Είναι μια πολύ απρόβλεπτη διαδρομή. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι σίγουρο ότι αν κάποιος την πρότεινε τη σύγχρονη εποχή, δεν θα έπαιρνε ομολογκασιόν έγκριση, αν θέλετε, στα ελληνικά από την Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου. Αλλά έχει μια θέση στο καλεντάρι και μάλιστα σαν διοργάνωση της FIA είναι παγκόσμιο κύπελο για τις κατηγορίες που θα πούμε μετά. Ακριβώς γιατί, όπως έλεγε και ο Μανουέλ Επίρο, ο οποίος είναι ο διευθυντής πλέον της FIA για τις μικρές κατηγορίες, θέλουμε οι οδηγοί να πηγαίνουν σε αυτό το περιβάλλον πριν φτάσουν στη Φόρμουλα 3 και στο Μονακό, που θα είναι η πρώτη φορά που θα συναντήσουν street race, ακριβώς για να αρχίσουν να σέβονται. Τα παιδιά έρχονται από το kart. Το kart είσαι εκτεθειμένος, είναι μια άλλη ιστορία. Μπαίνουν σε ένα μονοθέσιο και εκεί πέρα πηγαίνουν σε πίστες Φόρμουλα 1 κατά κύριο λόγο. Ζητάνε και οι ομάδες και τα παιδιά και οι μάνατζερς να πηγαίνουν σε πίστες Φόρμουλα 1 για να κάνουν προπόνηση πάνω σε αυτά τα περιβάλλοντα. Αλλά εκεί πέρα υπάρχει άφθονο run-off, κυρίως ασφάλτινο. Κάνουν πολλές φορές δοκιμές χωρίς να λογαριάζουν τις συνέπειες. Θα πάρουν λίγο παραπάνω γραμμή, λίγο λάθος γραμμή, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Έχω δει στο Χόκενχάιμ να πηγαίνουν στην πρώτη στροφή και να κάνουν 100 γραμμές. Που απλά έβγαινε στην άσφαλτο και μπαίνε μέσα. Στο Μακάο δεν μπορεί να κάνει αυτά, γιατί έχει ένα πάρα πολύ γρήγορο κομμάτι με γρήγορε καμπέ. Μία από αυτέ δεν είναι flat, και μετά ανεβαίνει στο βουνό και κατεβαίνει το βουνό, το λαφάκι τέλο πάντων, στο οποίο έχει όχι απλά μπαριέρα, έχει ντουβάρι. Ντουβάρι!
Είναι μια διαδρομή που πραγματικά σου κόβει την ανάσα. Και ξέρει, εμένα πάντα μου έρχεται στο μυαλό, τουλάχιστον τελευταία χρόνια, το σοβαρό τύχημα που είχε η Σοφία Φλέρ τότε, που πραγματικά απορώ πώ επέζησε από αυτό το πράγμα.
Όλοι μα.
Και πόσο κυρίω
επέστρεψε. Είναι μια ευτυχέστατη συγκυρία ότι επέζησε.
Ναι, και πόσο επέστρεψε στην αγωνιστική δράση. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Οπότε, ναι, δεν ξέρω, εμένα με τρομάζει το Μακάο πάρα πολύ.
Ναι.
Και απορώ και οι οδηγοί πώς δεν τρομάζουν και το βλέπουν περισσότερο με την έννοια της αδρεναλίνης, καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η ωραία ελαφρότητα της νιώτης, ενδεχομένως, μπορείς να πεις. Τώρα που το λες, θυμήθηκα την ατάκα του Ολιβιέρη, ενός οδηγού της Φόρμουλα 4 φέτος, ο οποίος έκανε το εξής εκπληκτικό. Έγινε η εκκίνηση. Έχει μία αριστερή στροφή, η οποία είναι εύκολα flat. Εξάλλου ξεκινάς από στάση, οπότε OK. Και μετά έχει μία δεξιά, τη Mandarin, η οποία είναι φημισμένη. Είναι πάντα πολύ δύσκολη. Αν στη διάρκεια του αγώνα μαζεύει πάρα πολλά marbles, αν κάνεις λίγο λάθος εκεί πέρα, έχει κολλήσει τοίχο. Αυτός λοιπόν ο αθέοφοβος πιτσιρικάς, ο οποίος είναι και βαφτισμιός του Ντίντο Καπέλο, γνωστού Ιταλού οδηγού στα Touring Cars, πήγε από την εξωτερική, και πέρασε τον πρωτοπόρο στο Μάνταριν, ο άλλος σήκωσε, φοβήθηκε. Και από τον τοίχο πέρασε, τι να σου πω, σε πόντους, σε εκατοστά. Έτσι, γλίστρησε και πέρασε εκατοστά. Και το ρωτήσαν μετά το τέλος του αγώνα, ήταν ο ημιτελικός, θα πούμε λίγο το φορμάτ του αγώνα. Το ρωτήσαν πώς έκανες αυτό το εκπληκτικό προσπέρασμα και λέει, είναι απλό, έκανα λάθος. Νόμιζα ότι ήταν flat αυτή η στροφή.
Ήταν απλά, ήταν με τις τύχεις εκεί.
Η άγνοια πολλές φορές είναι ευλογία, όπως λένε και οι Άγγλοι. Ο αγώνας εκεί πέρα έχει δύο σκέλη, όντως. Σάββατο γίνεται ο ημιτελικός, έχεις κατακτήριες δοκιμές προκριματικά που καθορίζουν το grid του αγώνα του Σαββάτου. Και την Κυριακή έχει τον κανονικό αγώνα. Άρα ο αγώνας Σαββάτου καθορίζει από τον grid της Κυριακής και τίποτα άλλο. Δεν ήταν πάντα έτσι και υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία Σουμάχερ-Χάκινεν που θα την πούμε σε λίγο. Αλλά γενικώς στον Αντένα δείξαμε τους τελικούς. Γιατί, okay, ναι, το Σάββατο είναι μέρος της αφήγησης, αλλά στην πραγματικότητα αυτός που κερδίζει τον αγώνα είναι αυτός που κερδίζει την Κυριακή. Και είδαμε πάρα πολύ καλούς αγώνες, εξαιρετικούς αγώνες. Επιλέξαμε τα GT και την Formula Regional. Υπήρχε επίσης Formula 4 και Touring Cars. Δυστυχώς τα Touring Cars, ενώ είναι ένα πρωτάθλημα της FIA, πλέον δεν παίρνουν την καλύτερη φάση. Ήταν κάπως φτωχή η λίστα συμμετοχών. Στη Formula 4 επίσης λείπαν πάρα πολύ. Λείπαν πάρα πολλά εθνικά πρωτάθλημα Formula 4. Θα μπορούσε να έρχεται πολλοί κόσμος εκεί πέρα, αλλά υπήρχε μόνο ο Γάλλος πρωταθλητής, ο Ιταλός πρωταθλητής και νομίζω ο Ιάπωνας, δεν είμαι σίγουρος, αλλά όπως και να το κάνεις, έλειπε σε βάθος, είχε μόνο 16 μονοθέσια. Κέρδισε ο Γάλλος πρωταθλητής, ο Ρουσέλ, καλός οδηγός. Εντυπωσιακοί αγώνες, ωραίοι αγώνες στη Φόρμουλα 4, αλλά πραγματικά αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν τα GT και η Φόρμουλα Regional.
Που εκεί την νίκη στα GT την πήρε ο κολλητός μου, όπως έχουμε πει.
Έτσι, έτσι.
Ο Αντώνιο Φουόκο.
Έχεις ανοιχτεί στην Ιταλία πολύ, ε.
Το βλέπεις, ε. Απλώνουμε σιγά-σιγά.
Και όχι, σε όλα τα είδη μηχανοκίνητα αθλητισμού.
Ναι, εντάξει. Παρακολούθησα και λίγο και MotoGP. Πήγα και τα από κοντά. Ενώ, ξέρεις, επειδή πολλές φορές συμπέφτουν τα τρίμερα με την Formula 1, δεν μπορώ να παρακολουθήσω όλη τη δράση του MotoGP. Αλλά γενικά μου αρέσει και προσπαθώ να βλέπω και στο replay και στα highlights το τι συμβαίνει και να το ακολουθώ.
Οπότε ναι, έχει ξετρελάνει και τον Μπεζέκη και τον Φόκο, ναι, προχώρα.
Κυρίως αυτό.
Αυτά μας έχει αποκαλύψει μέχρι τώρα.
Κυρίως τον Μπεζέκη.
Κυρίως τον Μπεζέκη. Τέλος πάντων, θα επιφυλασσόμαστε για την Μπεζεκιάδα, όπως έχουμε πει για άλλη περίπτωση. Λοιπόν, ο Φόκο πέρυσι είχε χάσει τη νίκη από ένα σπρόξιμο του Μαρσιέλ, του συμπατριώτη. Εντάξει, Ελβετός δηλώνει, αλλά όλοι ξέρουν τον Ιταλός. Οπότε φέτος κατάφερε και κέρδισε. Και ήταν πάρα πολύ συγκινημένος γι' αυτό. Κέρδισε φυσικά με Φεράρι. Φεράρι έχει κατεβάσει αυτόν και τον Γε, που είναι οδηγός στο κίτρινο 499P του Ρόμπερτ Κουμπίτσα. Γενικά έχει κατεβάσει δύο εργοστασιακούς οδηγούς κορυφαίου επίπεδου. Όλοι οι κατασκευαστές κατεβάσαν εργοστασιακούς οδηγούς. Απλά οι Φεράρι είχαν το κάτι παραπάνω και η αλήθεια είναι ότι κέρδισαν δίκαια. Δεύτερος ήταν ο Μαρσιέλο. Εντάξει, ο Φόκο έπαιρνε μία από τις top 3 στιγμές του. Υποθέτω ότι μία από αυτές ήταν 24 του Λεμάν. Οι άλλες που γνώρισε τη Μαρία. Και μία που κέρδισε το Μακάο, δηλαδή. Αυτή είναι η φασούλα. Είχαν κατεβάσει την AF Corse, έρωσε και ομάδα, πάντα όλα. Κερδίσαν, μπράβο, ωραία, θαυμάσια. Στην Formula Regional ήταν πιο εντυπωσιακά τα πράγματα. Εκεί πέρα είχαμε ένα πολύ μεγάλο φαβορί. Όταν λέμε Regional, για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι η ενδιάμεση κατηγορία ανάμεσα στη Formula 3 και στη Formula 4. Θα μπορούσε να ήταν 3,5 αν θέλετε, αλλά όταν δημιουργήθηκε η 3 και η 4, πιστεύαν ότι τα παιδιά θα περνάνε εύκολα από την 4 στην 3. Δεν αποδείχθηκε αυτό, ήταν πολύ μεγάλο το άλμα. Οπότε μπήκε στη μέση η Regional και όπως λέει το όνομά της, υπάρχουν πρωταθλήματα παντού, σε όλες τις άκρες του κόσμου. Οπότε μας ήρθαν πρωταθλητές από παντού. Και έγινε ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Μας λείψαν κάποιοι από ένα ισπανικό πρωτάθλημα που πολύ καλή οδηγή, αλλά γενικά είχε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Υπήρχε το top favori εκεί πέρα, ο Φρέντι Σλέιτερ. Φρέντι Σλέιτερ, έχουμε πει και άλλες φορές ότι λένε όλοι ότι θα υπογράψει στην Ακαδημία της Audi. Και μάλιστα με προοπτική το 2028 να είναι στα αυτοκίνητα της Audi, με όψιον δηλαδή καθαρό στο συμβόλαιο. Αυτός λοιπόν έδωσε πολύ μεγάλη μάχη με την γαλλική αρμάδα και έναν Ισπανό, ανεξάρτητο Ισπανό, που εννοείται ότι είναι προστατευόμενος του Φερνάντο Αλόνσο, όχι στο managerial side, αλλά τον έχει από κοντά, είναι ο Μάρι Μπόγια, που μας ήρθε από τη Φόρμουλα 3. Ο Σλέιτερ είναι ο πρωταθλητής της Ευρωπαϊκής Φόρμουλα Regional, απέναντι λοιπόν ήταν ο Μπόγια και δύο Γάλλοι, ο Ντελίνι, τρεις Γάλλοι, μπορείς να βάζεις και το Ζιλτέρ μέσα, Ντελίνι, Ζιλτέρ και Θεοφίλ Ναέλ. Ο Ναέλ μας έχει έρθει πίσω από τη Φόρμουλα 3. Οι άλλοι δύο είναι από τη Regional επίσης. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στις κατακτήριες δοκιμές, το πρώτο session έχει δύο session. Το πρώτο πήρε ο Slater, το δεύτερο φαινόταν πιο αργό, αλλά ο Νάιλ στο τέλος πήρε ταχύτερο γύρο. Εντάξει, κατακτήριες δοκιμές στο Μακάο είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί αν βρεις αυτοκίνητο πάνω στο λόφο, οι πιθανότητες είναι ότι δεν θα μπορέσει καν να σου βρει το χώρο για να περάσεις. Τέλος πάντων, πήρε την pole position Νάιλ, έκανε κακή εκκίνηση το Σάββατο, βρέθηκε τέταρτος, κατάφερε να φτάσει εν τέλει τρίτος, πέρασε το Ζιλτέρ, αυτός και ο Μπόγια, αλλά ο Σλέιτερ κέρδισε άνετα. Την Κυριακή όμως ήταν μια άλλη ιστορία, γιατί όταν στήθηκαν στο grid, ο Σλέιτερ είχε βάλει το αυτοκίνητο να κοιτάει προς τον τοίχο, για ένα λόγο που η ανθρωπότητα αγνοεί. Προσπάθησε να το
ισχυρίσει. Είδε ένα όνειρο εκεί, δεν πειράζει.
Ναι, κάτι. Όπως έκανε το ζιγζάκ για τα λάστιχα, παρασύρθηκε και πήγε πιο μπροστά. Του κέρδισε την εκκίνηση ο Ναέλ. Όμως εν τέλει βρέθηκε πίσω. Συγγνώμη, του κέρδισε την εκκίνηση ο Μπόγια. Έστριψε πρώτος ο Μπόγια. Ο Σλέιτερ τον πέρασε στο slipstreaming σε επόμενο γύρο. Αλλά μετά ο Μπόγια είδε ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του Σλέιτερ, οπότε πήρε μια ιδέα από τον Φερνάντο Αλόνσο, τον άφησε να φύγει περίπου 4 δευτερόλεπτα και κρατούσε λάστιχο ακριβώς γιατί περίμενε ένα safety car. Το safety car ήρθε και στην επανεκκίνηση γράπωσε για τα καλά τον Σλέιτερ, πέρασε μπροστά και στην αγωνία του Σλέιτερ να τον περάσει έκανε ένα λάθος στην τελευταία στροφή πριν τη μεγάλη ευθεία και το κάρφωσε πάνω στο ντουβάρι.
Εντάξει, αυτό είναι οι αγώνες. Αυτό είναι που λέμε πάντα. Ότι μέχρι να πέσει καλό σημαία, όλα είναι δυνατά.
Αλλά δεν είχε πέσει καλό σημαία. Γιατί είχαμε κόκκινη σημαία εκεί πέρα. Στηθήκαν τα αυτοκίνητα βάλει και στην επανεκκίνηση. Όχι, δεν είχαμε κόκκινη. Νομίζω έγινε επανεκκίνηση κανονική. Στην επανεκκίνηση, ο Μπόγια ήξερε ότι δεν είχε καμία ελπίδα γιατί είχε από πίσω κόσμο ο οποίος ήταν πιο γρήγορο στην ευθεία. Οπότε τι πήγε και έκανε. Ένα άλλο κόλπο που του είχε μάθει ο Φερνάντο Αλόνσο. Πριν τη Μάνταριν, σήκωσε λίγο το πόδι από τον γκάζι. Ο Ζιλτέρ, ο Ντελίνι πίσω, ήταν κολλημένος πίσω, αναγκάστηκε γι' αυτό να σηκώσει. Και ο Ναέλ που δεν ήταν, έκανε μία το τιμόνι έτσι, κράτησε το πόδι στον γκάζι, έστριψε και έλπισε για το καλύτερο. Και το καλύτερο ήρθε, πέρασε μπροστά. Και ακριβώς μόλις φτάσαν στην επόμενη στροφή στη Λισμπόα, έγιναν 3 ατυχήματα και εκεί τελείωσε ο αγώνας.
Θεματικός.
Ναι,
γεμάτος.
Ήταν τρέλα. Ήταν
επεισοδιακός.
Ήταν τρέλα. Τώρα, αν με ρωτήσετε αν ο Ναέλ είναι ο πλέον ταλαντούχος οδηγός, γιατί okay, η λίστα νικητών στο Μακάο θεωρείται ένα πρόκριμα για τη Φόρμουλα 1, η απάντηση είναι ότι μάλλον όχι. Δεν είναι ο κορυφαίος γενιάς του.
Ναι, εντάξει, όσο θεματικός και αν είσαι αγώνας, δεν μπορείς να κρίνεις από μία μόνη διοργάνωση. Εντάξει, χρειάζεται και τύχη, χρειάζεται και στρατηγική, χρειάζεται και μονοθέσιο. Είναι πολλοί παράγοντες.
Και αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι μεγάλοι δεν το έχουν κερδίσει. Δεν το κέρδισε ο Verstappen, δεν το κέρδισε ο Leclerc, δεν το κέρδισε ο Norris. Έχουν περάσει πάρα πολύ καλή οδηγή και ναι, χρειάζεσαι πάρα πολλούς παράγοντες για να κερδίσει εκεί πέρα.
Και να πούμε ότι ο Μπόγια εξάλλου είναι και στην Ακαδημία της Αστον Μάρτιν. Είναι ο πρώτος και ο μοναδικός οδηγός που έχει μέχρι στιγμή η Ακαδημία αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό που είπες, έχει και τη στήριξη του Φερνάντο Αλόνσο. Φαίνεται να είναι ένα ταλέντο που θέλει και η ίδια η Αστον Μάρτιν να θρέψει.
Έτσι.
Να γαλουχήσει και μπορεί να τον δούμε και στις μεγαλύτερες κατηγορίες.
Θα τον δούμε σίγουρα στη Φόρμουλα 2 του χρόνου. Αυτό είναι το πρώτο. Λοιπόν, λέγαμε για τις άλλες εποχές. Εκεί πέρα θα σας πούμε δύο ιστοριούλες πολύ γρήγορα. Η μία είναι το 1990 που ο Σουμάχερ βρέθηκε με τον Χάκινεν. Είχαν βρεθεί και σε αγώνα του γερμανικού πρωταθλήματος. Τότε ήταν εποχές που ο ημιτελικός και ο τελικός ενώναν τα αποτελέσματα, τα προσθέταν και όποιος είχε το καλύτερο σύνολο κέρδιζε. Τον πρώτο αγώνα λοιπόν τον κέρδισε ο Χάκινεν με 2,7 δευτερόλεπτα και στο δεύτερο αγώνα έχει περάσει ο Σουμάχερ, αλλά το μόνο που έπρεπε να κάνει ο Χάκινεν, του είχε πει ο ομαδάρχης του, ήταν να μείνει πίσω κολλημένος στο Σουμάχερ. Το οποίο το έκανε μέχρι τον τελευταίο γύρο. Ο οποίος για κάποιο λόγο αποφάσισε να βγει από το slipstream για να προσπαθήσει να τον περάσει. Ο Σουμάχερ έκανε μια τιμονιά, τρακάρανε. Ο Χάκινεν βρέθηκε στον τοίχο και εγκατέλειψε εκεί πέρα ακριβώς. Ο Σουμάχερ είχε σπάσει το πίσω φτερό του. Παρ' όλα αυτά είχε 8 δευτερόλεπτα διαφορά από τον επόμενο. Οπότε έφτασε σιγά σιγά στην καρό σημαία και βγήκε νικητής. Ο ομαδάρχης ήταν έξαλλος με τον Χάκινεν. Είναι ο Ντικ Μπένετ της West Surrey Racing. Από τις πιο χαρακτηριστικές φάτσες στο βρετανικό μότοσπορ. Πήγε, είπε όσα είπε για τον Χάκινεν. Μετά είχαν ένα αγώνα στο Fuji στην Ιαπωνία. Και εκεί πέρα τα έκανε θάλασσο Χάκινεν και εκεί κατάλαβε γιατί τα έκανε θάλασσο Χάκινεν. Ο λόγος ήταν ότι ήταν τεράστια στρεσαρισμένος, γιατί εκείνη την εποχή διαπραγματόταν το συμβόλαιό του για την επόμενη χρονιά με τη Lotus Formula 1. Οπότε αυτός και ο μάνατζέρ του είχαν πει ότι πρέπει να κερδίσουν τους αγώνες, το οποίο δεν ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνουν τελικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι τέτοια ταλέντα προφανώς φτάνουν στη Φόρμουλα 1. Το άλλο είναι ότι το 1983 κέρδισε ο Σένα, αλλά δεν είναι αυτή η είδηση, είναι ότι γνώρισε εκεί πέρα τον έρωτα της ζωής του. Α, το ναι. Bromance το μεγάλο με τον Gerhard Berger.
Εγώ ξέρεις τον, τον Berger, επειδή είμαι και μια ηλικία άνθρωπος.
Ναι, 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 ναι.
Τον θεωρώ το μελλοντικό πεθέρω του Ντάνιελ Ρικάρντο. Οπότε κάναμε σε τη μηχανή του χρόνου εδώ πέρα.
Λοιπόν,
κάναμε σε ένα rewind.
Ναι, το τρέχαν και δύο, ο Σενακέρης, ο Berger τρίτος. Αλλά για κάποιο λόγο οι διοργανωτές κάναν το εξής λάθος. Δώσαν το κύπελο για τον ταχύτερο γύρο στον Berger, ενώ ο Σένα είχε κάνει τον ταχύτερο γύρο. Οπότε πρόκειται στο πάρτι στην απονομή. Πήγε ο Σένα και του είπε: τι κάνεις με το κύπελό μου? Του λέει: πάρ' το, ναι, τέτοιο. Και κάπου γέλασε ο Σένα με την όλη ιστορία και κάθισαν και πια μια μπύρα και εκεί ξεκίνησε μια φιλία η οποία ουσιαστικά ήταν καταλήτης για να βρεθούν πάλι στη McLaren. Και εντάξει, όσοι ξέρετε από ιστορία, ξέρετε τι δίδυμο ήταν ο Σένα με τον Berger. Τρομερά, γίνονται τρομερά πράγματα εκεί πέρα. Υπάρχει πάντα μια χαλαρότητα και ο Κουμπίτσα λίγο πολύ κέρδισε το συμβόλαιό του για τη Φόρμουλα 1 εκεί πέρα, επειδή τον είδε ο Τάισεν της BMW. Γενικώς ένας αγώνας που πραγματικά αξίζει και νομίζω ότι όσοι μείνατε, αν μείνατε εξάγρυπνοι, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και ελπίζουμε να περάσετε κι εσείς πολύ ωραία, γιατί εγώ πέρασα υπέροχα, σας πω την αλήθεια που το μετέδιδα.
Καλά, εντάξει, εσύ ρόδες να έχει και κινητήρα και είσαι μια χαρά, δεν χρειάζεται
ισχύει,
κάτι άλλο. Επίσης θέλω να πω ότι ο Φουόκο, ο κολλητός μου, καταλαβαίνεις. Να φέρουμε ότι κερδίσαν και στο πρωτάθλημα αντοχής, έτσι. Οπότε ναι. Πήγε και με ψυχολογία πρωταθλητή, ίσως φέτος. Ίσως έχει και αυτό τη σημασία του.
Ναι, ναι, ναι. Γενικά ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τη Ferrari στην σπορ πλευρά της, στην endurance πλευρά της. Το οποίο εντάξει, είναι καλό. Αλλά την άλλη είναι για κακό, γιατί δείχνει το κοντάστ με την Φόρμουλα 1 και αυτό για τους τυφώζει είναι ένα ζήτημα.
Ναι.
Είναι ένα ζήτημα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι άλλο έγινε στο μηχανικό αθλητισμό. Μου είχες πριν βγούμε αέρα, μου είπες για το MotoGP, τα καλά νέα για τη Moto3.
Τα καλά νέα για το Moto3 είναι ότι ο Ντετ Βίλερ που είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο podcast, που είχε το μεγάλο τροχαίο, τη μεγάλη σύγκρουση. Στην Μαλαισία βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, πλέον έχει επιστρέψει στην Ελβετία. Ανέβασαν και μια φωτογραφία δική του, που είναι... Σως, δεν θα πούμε απλά βείς, γιατί εκκρεμεί ένα χειρουργείο στο πόδι του, αλλά νομίζω ότι μετά από αυτά που πέρασε αυτό είναι το ελάχιστο και ελπίζουμε να τον δούμε σύντομα ξανά στην δράση. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε και το πρωτάθλημα του MotoGP, εντάξει με τον Μαρκ Μάρκεθ απόλυτο κυρίαρχο, στο 1-2 τα αδέρφια Μάρκεθ.
Αν και έλειπε στο τελευταίο αγώνα.
Έλειπε, είχε τον τραυματισμό που εντάξει. Το είχε κερδίσει το πρωτάθλημα πριν, δεν τον ενδιαφέρει.
Παστρικές δουλειές, καθαρίσαμε, εντάξει, πάμε να κάνουμε το χειρουργείο μας.
Και δύο αγώνες ακόμα να είχε χάσει, πάλι θα το παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν είχε τέτοια προβλήματα ο Ισπανός. Στη δεύτερη θέση ο αδελφός του, Άλεξ Μάρκεθ, θα έγιναν τα πρώτα αδέλφια στην ιστορία του MotoGP που βρίσκονται στο 1-2. Τη κατάταξη των οδηγών με 78 βαθμούς διαφορά και τρίτος ο δικός μου κολλητός μου. Ο Μάρκο Μπετσέκη. Και είχαμε και πολλούς διαφορετικούς.
Η φωτογραφία από την απονομή είναι φυσικά στο κινητό της Μαρίας, ως screensaver και τέτοια κτλ.
Όχι, όχι, εντάξει, είπαμε. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Στο off-season μπορεί, μπορεί. Όταν αρχίσει να μου λείπει λίγο, ξέρεις, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, τα θέλω να έχω.
Έτσι, έτσι.
Τώρα αισθάνομαι ότι έχουμε πάθει λίγο ένα overdose, η αλήθεια είναι.
Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα κάτι άλλο, το οποίο σας ορκιζόμαστε δεν είναι stage. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Στο Las Vegas αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τον τελικό, τον τελευταίο αγώνα του Academy. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, δεν κάθισα να τσεκάρω τι ώρα είναι οι αγώνες του Academy. Ξέρω τι υποχρεώσεις έχω για τη Φόρμουλα 1. Αλλά τώρα η Μαρία θα μου ανακοινώσει τι υποχρεώσεις έχω να δω το ήξερα για το Academy. Πες μου,
ναι,
Μαρία.
Ναι, δεν σου έχω πει τις ώρες και κράτησα για εκπληξούλα, αλήθεια είναι, για το podcast. Θέλω το live reaction, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αγώνα 1 για το μεγάλο φινάλε της F1 Academy στο Las Vegas. Ξημερώματα Σαββάτου, 4 ναι. και 4.
Πολύ καλή ώρα. Πάρα πολύ καλή ώρα.
Είναι ενδιάμεσα από
τις 2,5 με 3,5 θα έχω κάνει το FP3. Οπότε μετά καπάκι θα δούμε.
Άρα θα έχουμε μετά τον αγώνα.
Παν με Βέγκ.
Και σου έχω και τον άλλο, τον αγώνα 2.
Αυτός θα πονέσει περισσότερο βασικά.
Αγώνας 2, ξημερώματα Κυριακής. Ναι. Τελευταίος αγώνας της σεζόν στην F1
Academy. Το πουλάς καλά, ναι.
2 και 20 το πρωί.
Θεέ μου. Τελειώσουμε τρεις και κάτι και μετά βγαίνουμε αέρα για τη Φόρμουλα 1 στις πότε, 6?
6, νομίζω 6, ναι.
Θα δούμε, δεν ξέρω, θα τα δείτε από τα social media.
Όχι, στις 6 το πρωί, ναι, όντως. Ζωντανά και αποκλειστικά φυσικά όλες αυτές τις
μεταδόσεις.
Στο Antenna Plus, Κώστα Λεόνι θα είσαι εκεί. Στον εκείνον επίσης live, ο νέα.
Ούτε καν ναι ή όχι, δεν περιμένω.
Όχι. Απλά δεν το ανακοινώνω, γιατί έχουμε μεγάλο φινάλε. 9 βαθμοί χωρίζουν την Παν από τη Βεγ. Όπως λέω και μου αρέσει τώρα να λέω αυτή την ατάκα. Για τους προβοκάτορες έχουν Mercedes εναντίον Ferrari. Άμα θέλετε να χαρείτε ένα πρωτάθλημα εσείς στη Τυφώζη, ή δείτε το WEG, ή VEG.
Εντάξει. Ταιριάζουν όλα γλυκά, ταιριάζουν όλα γλυκά.
Το βλέπεις, το βλέπεις. Οπότε νομίζω ότι θα είναι μια ωραία κόντρα, μια πίστα που δεν ξέρουν καλά οι οδηγοί της F1 Academy. Πρώτη φορά επισκέπτονται το Las Vegas, μια πίστα πόλης.
Κρύο κιόλας. Επίσης τα λάστιχα είναι ήδη σκληρά στο Academy. Με τόσο κρύο θα είναι λίγο δύσκολο να δουλέψουν όπως δουλεύαν, ας πούμε, σε έναν αγώνα στην Ευρώπη.
Και φυσικά υπάρχει και ο παράγοντας του απρόβλεπτου. Είναι όλες οι οδηγοί άπειρες σχετικά. Οπότε ξέρεις, και να, με το αντίστροφο grid στον πρώτο αγώνα του Σαββάτου.
Δεν θα βαρεθούμε, εντάξει.
Να ξεκινήσουν
ναι,
στο 7-8 οι Πάνι Βέγγ, να έχουν μπροστά τους άλλες 6.
Παιδιά μου, το πουλάει τώρα και καλά. Εντάξει, θα είμαι εκεί, εντάξει, τέλος, θα είμαι εκεί. Θα είμαι
το
εκεί.
Κλείσαμε λοιπόν, τον έπεισα εδώ, ζωντανά, στο break test, αποκαλύψεις.
Λοιπόν, εντάξει, ναι. Όλα καλά. Όλα καλά.
Θα επιβιώσουμε, έλα, θα επιβιώσουμε.
Είναι από τους πιο δύσκολους αγώνες. Η αλήθεια είναι ότι και για εσάς, φυσικά, όταν ανοίγετε τηλεόραση, προφανώς θυσιάζει τον ύπνο σας για να δείτε αυτό το πράγμα. Αλλά και για εμάς είναι πολύ δύσκολο, γιατί πέρα από τη μετάδοση πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία και όλα αυτά. Οπότε είναι αρκετές ώρες σε δύσκολες ώρες. Οπότε, okay. Εντάξει, δεν παραπονιόμαστε. Είναι φοβερή δουλειά εδώ πέρα και όλα καλά. Αλλά το Grand Prix της Αυστραλίας και το Grand Prix του Las Vegas είναι λίγο προβληματικά, είναι η αλήθεια.
Θεωρείς ότι είναι μια καλή στιγμή να μοιραστώ μια ιστορία από το πρώτο αγώνα στην Κίνα που έγινε της F1 Academy?
Για πες.
Που ήταν έτσι πάλι 3 ώρα το πρωί, 2,5 ώρα.
Δεν είχα έρθει.
Όχι, δεν είχες έρθει. Ήμουνα μόνη μου και μόλις τελείωσε η μετάδοση δεν υπήρχε άνθρωπος στο κανάλι. Άνθρωπος όμως, ψυχή. Και εγώ δεν ήξερα τι να κάνω και είχα πάρει το μπουφανάκι μου, είχα βάλει 3 καρέκλες στη σειρά εκεί στο booth και με είχε πάρει ο ύπνος. Και ξεκινάει η σύσκεψη, γιατί κάνω και μια σύσκεψη πριν την εκπομπή. Μια ώρα πριν την εκπομπή. Και δεν ήρθε ένας άνθρωπος να με ξυπνήσει. Και ξυπνάω πανικόβλητη, πετάγομαι πάνω.
Τι ώρα είναι, τι μέρα είναι, έγινε αγώνας, δεν έγινε αγώνας.
Μα ήταν και αυτός ο ύμπρος που δεν καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι. Και πετάγομαι, βγαίνω έξω, λέω έχει ξεκινήσει ο αγώνας και τον έχω χάσει. Και μου λένε, εντάξει, είδαμε που κοιμώσουν, αλλά κοιμώσουν τόσο ήσυχα, δεν θέλαμε να σε ενοχλήσουμε.
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κοιμηθεί στο στούντιο ή κάπου εκεί πέρα στα διαλύματα αυτών των αγώνων. Εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά άμα δεν μας άρεσε, δεν το κάναμε, μην νομίζετε, εντάξει.
Ναι, εντάξει, τραβάταμε και ασκλαίω. Θα παραμείνω λίγο σε F1 Academy,
για πάμε.
Γιατί έχουμε McLaren.
Αχα.
Under my umbrella. έλα. Ναι, γιατί έχουμε τριπλή έλα πλέον στην
αυτό McLaren. Πώς το καταφέραν.
Ναι, δεν ξέρω, νομίζω ήταν λίγο σικέ το παιχνίδι, αλήθεια είναι. Όχι, εντάξει, όλες άξιες οδηγία εννοείται. Η Έλα Λόιντ ανανέωσε για δεύτερη σεζόν με την
McLaren. Και το άξιζε, νομίζω.
Βεβαίως. Η Έλα Στίβενς, που ήταν η κορυφαία στους χρόνους σε κάποιες δοκιμές εξέλιξης που έγιναν ενδιάμεσα στη σεζόν για νέους οδηγούς τον Αύγουστο στο Ζάντφορντ, αν δεν κάνω λάθος, είχε πετύχει τον ταχύτερο χρόνο ούτως ή άλλως και θα τρέξει με δεύτερο αυτοκίνητο με τα χρώματα της McLaren, η μοναδική ομάδα στο grid που θα το κάνει αυτό για την F1 Academy. Και έχουμε στο πρόγραμμα εξέλιξης την Έλα.
Ποια Έλα όμως?
Τη Χάκινεν! Οπότε, ναι, έχουμε μαζευτεί τώρα 3 κορίτσια, ένα τρίδημο φωτιά και νομίζω ότι.
Άρε Μίκα, τώρα να τον δω, τον Μίκα Χάκινεν, που αγωνία, τρώει τα νύχια του.
Ούτε καν. Νομίζω ότι είχε κάνει κάποιες δηλώσεις πριν καν ανακοινωθεί όλο αυτό, ότι η κόρη του είναι πολύ μαγκάκι και ότι καμαρώνει να τη βλέπει.
Εντάξει, όπως κάθε πατέρας, προφανώς θα δούμε πόσο καλή είναι, φυσικά.
Και φυσικά, εφόσον ισχύσει και του χρόνου ότι μετά τις 2 χρονιές τέρμα η οδηγή στην F1 Academy, μπορεί από το 27 να τη δούμε στην θέση της Lloyd.
Το βασικό πάντως είναι ότι η McLaren θα έχει 2 αυτοκίνητα. Δεν είναι υποχρεωμένη να έχει 2. Ένα είναι υποχρεωμένη να έχει.
Ναι, και αυτό δείχνει το μέγεθος της επένδυσης που κάνουν και οι ομάδες της Formula 1 και τη στήριξη κυρίως στην κατηγορία. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε.
Και μια και πιάσαμε Ζακ Μπράουν, να πούμε για τα άλλα φιλόδοξα σχέδια που είχε.
Α, ναι.
Δεν είναι μόνο ο Χάκινεν που είχε πλευρίσει, είχε πλευρίσει κι άλλο ένα μεγάλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού για το Indy 500. Το είχε πει λίγο πολύ ότι αν σας πω το όνομα θα γίνει σεισμός, πιο πριν, κάποιους μήνες πριν. Δεν έκατσε το deal, αλλά είναι πολύ δεδομένο ότι ο άνθρωπος που είχε βάλει στο στόχαστρο για να τρέξει το 2026 στο Indy 500 ήταν ο Βαλεντίνο Ρώση.
Ο κολλητός του Μπετσέκη.
Λοιπόν, το οποίο, εντάξει, οκ, okay, δεν λέω, μηντιακά θα ήταν πραγματικά εκπληκτικό.
Εντάξει, ναι, θα ήταν σίγουρα πολύ μεγάλη βόμβα.
Αλλά
δεν νομίζω ότι θα μου άρεσε να τον δώσει τη Μακλάρεν.
Δεν είναι μόνο αυτό, είναι θα τον έβλεψε για μονοθέσιο. Ο άνθρωπος έχει οδηγήσει GT αφού παράτησε τις μηχανές, αφού ολοκλήρωσε την καριέρα του εκεί πέρα, τη θρηλυκή του καριέρα. Έχει τρέξει GT και είναι πάρα πολύ καλός για το επίπεδό του σε GT. Σίγουρα. Έχει κάνει κάποιες δοκιμές με το πρωτότυπο, δεν έχει μπει σε μονοθέσιο και εντάξει, το Indy 500 είναι κάπως δύσκολο, να το θέσουμε έτσι. Τέλος πάντων, δεν έγινε το deal, θα δούμε, θα μας φέρει το μέλλον. Στη θέση του θα είναι ο Ryan Hunter-Reay, που επίσης είναι πολύ θρυλικός στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πολύ μεγάλο όνομα. Εντάξει, νομίζω πάντως ότι αν κάτι πρέπει να πούμε είναι ότι ο Ζακ Μπράουν το παλεύει να δώσει έτσι το λίγο παραπάνω, το λίγο Stardust παραπάνω που χρειάζεται όπου βρίσκεται και συμμετέχει, που σχεδόν βρίσκεται σχεδόν παντού στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Όχι, θα μου άρεσε να το έβλεπα. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι ο Ρώση θα τέριαζε με τη Μακλάρεν. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι το Ρώση και καλλιτεχνικό πατινάζ να τον βάλει να κάνει με τον τρόπο που
θα είναι
τον άλλον. Ναι, μια χαρά.
Μπόμπσλεκ με να κάνει αυτό ο τρελό.
Είναι τρελό ο άνθρωπο. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Οπότε, why not. Μπορεί όχι τώρα, μπορεί αργότερα. Μπορεί να τον δούμε στον NASCAR. You never know.
Ναι. Είναι αυτό το καλούπι των οδηγών που το έχουμε πει. Υπάρχουν άνθρωποι που τελειώνουν την καριέρα του στο μηχανικό αθλητισμό και δεν κοιτάνε πίσω. Θεωρούν ότι έχουν χορτάσει ή φύγαν με επιτυχίες και όλα αυτά. Αλλά είναι μερικοί που θα τρέξουν με οτιδήποτε τους δώσει. Δηλαδή, Alonso, Verstappen, Ρώση τώρα.
Ορίστε, μία ομάδα να κατεβάσουμε στα GT.
Ναι, μα το έχει πει ο Alonso ότι θέλει να κάνει 24 ώρες αγώνες με το Verstappen και θα τους κερδίσει μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, μόνο παρακαλώ, σας πάσει το αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Τέλος πάντων, πούμε άλλα νεάκια. Είδες την παρουσίαση της Audi.
Στα πολύ ψηλά γράμματα, η αλήθεια είναι.
Μα δεν είχε χοντρά γράμματα. Α. Πραγματικά απορώ γιατί ασχολήθηκαν.
Ναι, εντάξει, okay. Ήταν ένα concept car.
Τι concept ήταν σαν να το είχαν κόψει στη μέση. Ήταν σαν καρβέλι που το είχαν κόψει στη μέση.
Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να το πω.
Το μισό γκρι, το άλλο κόκκινο
καλή
μαύρο.
Αρχή, I guess.
Μπράβο τους, να είναι καλά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν υπονοούν κάτι με αυτό. Μισό-μισό θα το πάμε. Τι να πω. Εντάξει, του χρόνου είναι εντυπωσιακό ότι μπαίνουν δύο εργοστασιακές ομάδες ουσιαστικά. Η Audi και η Cadillac. Okay, η Cadillac ακόμα δεν έχει κινητήρα δικό της. Η Audi είναι all in, ας πούμε, κάνει τα πράγματα μαζί όλα. Μακάρι να έχουν επιτυχία. Και εντάξει, για την Audi, επειδή την έχουμε δει στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ότι όπου μπαίνει. Τα δίνει όλα, κυριολεκτικά, με κάθε έννοια της λέξης. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα βρουν τον δρόμο προς την κορυφή. Τώρα, αν θα είναι τελείως κορυφή ή κάπου εκεί κοντά, okay, θα το δούμε.
Ναι, εντάξει, είναι και σωστό το timing με τους καινούριους κανονισμούς, έτσι, γιατί ουσιαστικά όλοι το μηδέν ξεκινάνε. Εντάξει.
Λοιπόν, σου έχω Lewis Hamilton.
Α.
Τι ήθελε να γίνει μικρός Lewis Hamilton.
Μανάβης.
Τρία πράγματα.
Για πες.
Το ένα ήταν αστροναύτης.
Α.
Καλό.
Καλό, εντάξει,
έτσι. Όχι πολύ ρεαλιστικό για ένα 8χρονο.
Εντάξει, άλλο τα 8χρονα, οκ.
Καλό. Το άλλο ήταν να γίνει ο Σούπερμαν.
Εντάξει, και αυτό το ακούω.
Τώρα σκέψου να είσαι ο πατέρας του Χάμιλτον και ακούς αυτά τα δύο. Γιατί ρωτάς, αγόρι μου, αφού τα έχεις κάψει αυτά τα πράγματα, ποιο είναι το τρίτο. Ο Σένα.
Εντάξει, είχε βλέψει το παιδί.
Το πέτυχε
με κάποιον τρόπο. Με το δικό του τρόπο.
Με το δικό του τρόπο. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή αυτό που είπε ο Χάμιλτον. Επικοινώνησε με έναν. Είχε ένα φίλο ο οποίος είναι αστροναύτης και αυτό έλεγε πόσο φοβερό είναι και όλα αυτά. Και έκανε αυτή την εξομολόγηση και πραγματικά το βρήκα πολύ, πολύ γλυκό όλο αυτό.
Ναι, εντάξει, είναι εξολάτρευτο.
Ναι, κάποιες φορές τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα και καλό είναι να τα έχουμε.
Έχουμε δει τρεις φωτογραφίες. Αν θυμάσαι, υπάρχει μια φωτογραφία του George Russell από μια εργασία σχολική που.
Όχι, δεν το έχω δει αυτό.
Είχε γράψει σε μια σχολική εργασία ότι δεν μεγαλώσει, θέλω να γίνει οδηγός Φόρμουλα 1.
Εντάξει, έγινες.
Ορίστε,
άντε, γεια. Να σε καλά, Ράσελ. Το ότι ανέβηκε στο ίδιο αυτοκινητάκι στη Βραζιλία με το Verstappen, πώς το είδες? Και δεν τον πέταξε ο Verstappen κάπου.
Βραζιλιάνικη σαπουνόπερα.
Λες να είναι fake αυτό το πράγμα μεταξύ του, στο beef.
Πιστεύω ότι έχει γιγαντωθεί λίγο.
Ναι, γιγαντωθεί. Και εγώ αυτό πιστεύω. Εντάξει, καλό είναι αυτό.
Είναι και ο Ράσελ έτσι λίγο φιτιλιάρης μπροστά στις κάμερες.
Φιτιλιάρης λόρδος, μ' αρέσει.
Ναι, ζει γι' αυτό, αλλά οκ, whatever.
Λοιπόν, μιλώντας για όνειρα, ποιο είναι το μεγάλο όνειρο του Χόρνερ?
Να διώξει τον Τότο.
Να γίνει συνειδιοκτήτης μιας ομάδας. Λοιπόν, ο Τότο πουλάει. Πουλάει κομμάτι των μετοχών στην εταιρεία που έχει τις μετοχές της Mercedes. Δηλαδή δεν πουλάει μετοχές της ομάδας. Και όλο το να το διαβάσουμε αυτό, τι είπαμε, το πρώτο πράγμα. Ένα φαν του από πίσω να κρύβε το Χόρνερ, ρε γέλια που θα κάνουμε.
Έρχεται.
Ωραίο θα ήταν αυτό, ε. Δεν θα πλήρωνες για ένα διοικητικό συμβούλιο. να γίνεται της Μουρλής.
Ξέρεις, εγώ όταν το συζητούσαμε αυτό, σου στείλε κατευθείαν στο WhatsApp ένα gift, change your car.
Ναι. Ωραίο θα ήταν, δυστυχώς δεν θα είναι έτσι. Ένας Αμερικάνος είναι αυτός που σύμφωνα με τον Τζο Σάουερ θα αγοράσει τις μετοχές του Toto Wolff. Ένας ο CEO της, ενός από τους χορηγούς της Mercedes, εντάξει, μην πούμε το όνομα, μην κάνουμε διαφήμιση. Αλλά τέλος πάντων είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει και αγώνες, έχει σίγουρα το μικρόβιο. Θα στοιχήσει στον άνθρωπο αυτό το μερίδιο που θα πάρει 300 εκατομμύρια δολάρια.
Α, κάτι ψηλά.
Κάτι ψηλά σε ένα οργανισμό πλέον ο οποίος αποτιμάται στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια, η Mercedes, έχοντας φετινά κέρδη γύρω στα 160 εκατομμύρια δολάρια. Κοινώς 30 χρόνια κερδοφορίας η αποτίμηση του οργανισμού. Νομίζω ότι είναι μια φούσκα βέβαια αυτό που okay, δεν μας πειράζει. Αλλά το βάζω λίγο σε ένα ερωτηματικό γιατί η υγεία της Φόρμουλα 1 προφανώς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Τέλεια.
Λοιπόν, πολύ γρήγορα να πούμε ότι θα έχουμε Φόρμουλα 2 στο Κατάρ. Ο καιρός για το Κατάρ πλησιάζει.
Έχετε.
Κατάρ και Αμπουντάβι. Αν δεν το έχετε καταλάβει, έχουμε μπροστά μας 3 Σαββατοκύριακα με 3 αγώνες Φόρμουλα 1. Οι 2 από αυτούς, το Κατάρ και το Αμπουντάβι, έχει τους τελικούς αγώνες για τη Φόρμουλα 2. Θα δούμε εκεί πέρα τον Βούλγαρο Τσόλοφ, ο οποίος παίρνει θέση του Πέμπε Μάρτι, ο οποίος έχει πάει στη Φόρμουλα E. Με τις ευλογίες φυσικά του Αλόνσο, η Red Bull έχει πληρώσει τη θέση, οπότε θα φέρει τον Τζόλοφ νωρίτερα. Πρώτη φορά που, όχι δεύτερη φορά που ο Βούλγαρος βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο, αλλά αυτή τη φορά με πολύ καλές προϋποθέσεις. Οπότε περιμένουμε με αγωνία να δούμε τον ντεμπούτο του.
Και να πούμε από τώρα ότι εκτός απρόπτου θα έχουμε καλεσμένο την επόμενη εβδομάδα τον Τζόρτζ Μαρκογιάννη.
Ναι!
Αφού θα μας έρθει για τη μετάδοση της Φόρμουλα 1, θα το κλέψουμε κι εμείς εδώ πέρα, θα μας έρθει στο break test. Και θα σχολιάσουμε όλα όσα θα γίνουν την Κυριακή.
Μην τον βλέπετε σοβαρό στι μεταδόσει. Είναι και αυτό μεγάλο, μεγάλη μαφία του Σουσού.
Θα τον ξεδιπλώσουμε εδώ πέρα.
Ναι. Ξετυλίξω, Τζόρτζι.
Είναι απειλή αυτό για τον Τζόρτζι, να το ξέρει.
Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν κάτι να περιμένουμε. Έχουμε τον αγώνα τη Φόρμουλα 1 να περιμένουμε, τον τελικό τη Academy να περιμένουμε και τον Τζόρτζι Μαρκογιάννη την άλλη εβδομάδα να περιμένουμε.
Γενικά ανυπομονούμε για όλα αυτά.
Ναι, πραγματικά. Με αυτά λοιπόν θα σας αφήσουμε από τον Κώστα Λεωνή
και τη Μαρία Ανδρεάδη.
Καλή σας συνέχεια.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεωνή και τη Μαρία Ανδρεάδη.
And he's saying to Hamilton, what did you do?
He break tested me.